The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Foje de la moca e la ma ti
iu lingvo
pomaro
Esperanto
pomaro
estas alvenita la coro coral de la infana floranta
Trojče Z 92.3 FM
3 zozozo naudek 2.3 FOMO
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Kiel kutime, ni estas pretaj por elsendi la regulan Esperanto programon. Estas la unua horo posttagmeze de la 4 de majo 2020. Mi diris ni, ĉar ankaŭ Matt kontribuas al la pretigo de la programo.
Saluton al ĉiuj.
Saluton, mi estas Francisca. Dum la semajno venis la malgaja novaĵo, ke forpasis la plej maljuna esperantisto. La 27 de aprilo, do antaŭ unu semajno, Jesus Garcia Purrios scribis, carai geamicoi, antau quelcae minutoi mortis en Bilbao nia cara amico Eduardo Larrui. La pasinta nauan de marto ni havis la plesuron gratuli lin ocase de lia cent sepa nascic dat reveno. Ancora o shocitai, certe li restos pociam en nia memoro kiel entusiasma esperantisto ca kiel tre proxima amico. Do, ĉu nun Marcel Lirevelt estas la plej maljuna?
Eble.
Homoj devas fariĝi inventemaj por celebri alimaniere la eventojn, kiuj kutimis arigi amasojn, ekzemple Anzac-tago. Ĉiu 25 de aprilo en Aŭstralio oni memorigas pri la aŭstraliaj kaj novzelandaj soldatoj, kiuj en Gallipoli en Turkio provis krei pasejon por la aliancitaj armeoj al la urbo tiam Konstantinopolo, hodiaŭ Istanbul. Najbaro starigis flagon, krucojn kaj papavetoj en sia ĝardeno. Quelcae musicistoi, en la enireio de sia domo, ludis la funebran melodion, The Last Post, tre frue matene. Mat, ĉu iu tia okazis apud vi?
Bedaŭrinde ne okazis io tia en mia najbarejo, sed mi vidis quelcaen videoin Facebooke kaj interrete, kiuj montris ion similan al tio, kion vi rakontis al ni.
Sed la 25 de aprilo havas alian signifon en Portugalio. Oni celebras la revolucion de la diantoj. Pli poste en la programo mi pli detale klarigos pri tio uzante la informojn de Vikipedio en Esperanto. Ni aŭdos ankaŭ la esperantan version de la kanto Grandola Villa Morena, laŭ la traduko de Gianfranco Mole, kaj la tradukon de Jorge Camacho, publicigita en Beletra Almanaco numero 30, cae canton cantitan de Anya Ribeiro, quies vortoi estas poemo de Angola poeto Agustino Neto. La 22 de aprilo estas ancao grava tago, la internazia tago de la Tero. Pro tio, mi shatus relegi al vi el tirajon de la fama letero de la cefo Seattle alla propono de Usono acceti la indigenan landon. La legio de Bonavolo metis gin en sian retejon. caila la consilo de Stefan Magil eblas variigi la nunan negaian pandemian tempon per auscultado de 12 literaturae programeroi en la plenumo de Halina Goretzka kaj Aleksandr Kojenkov en la podcasto Radio Esperanto. Mi electis por vi unu el la 12 podcaston samideanoi de Vasili Deviatnin.
Kai kun miai articoloi ni voyagios al Japanujo. La unua articolo kiun mi legos nomigas malbenitai kai procrastitai olimpiai ludoi. Tiu articolo estas el la revuo Monato, kai gin verkis Isikawa Takasi. La alia articolo kion mi legos nomigas la Japana mondo de biciclo curo, limiga kai profitona, verkis Paolo Cesar Pires, kai gi aperis en la retejo esperanto.blog. Kai ni ankaŭ kompreneble aŭskultos muzikon, la kantoj estos de la grupo La Perdita Generacio el la kompaktdisko Ĉiam en plu, el Kaito el la kompaktdisko La Universala Arbo, el Martin Kalatalpoi el la kompaktdisko Super Bazaro, kai el Jomart Kanatasha el la kompaktdisko Valso por Amikoj. Nu, ni comenzu cun canto. La unua canto estas Alia Aventuro de la gruppo La Perdida Generazio e la compactisco Ciam en Plu.
Lasas mi la fenestra mal ferma en chivesper. Mine volas maltrafi la magion en la kaj se mi sentus ĝin. Mi eksterigus min kaj enigus min en stelan aventuron. Ĉu sentas ankaŭ vian tiu ĉi sistem, ke tro grandan spacon havas la perfekten, kaj se vi pensus pri libere elekti, ĉu iam vi restus en
estis la canto Alia Aventuro de la Perdita Generazio e la compactisco Ciam en Plu.
Do, kiel promesite, mi iom pli clarigos pri la revoluzio de la diantoi. Do, la revoluzio de la diantoi estas sen sanga maldextra revoluzio kiu je la dekvina de aprilo de 1974 ŝanĝis la portugalan registaron el diktaturo al liberala demokratio. Ĝi havis sian komencan punkton en Lisbono, kiam grupo de militistoj komencis movadon por forigi la tiaman registaron estritan de Marcelo Caetano, posteulo de la salazarista regimo. La movado pruvigis paca, ca la apogo alla militistoi fare de la civila popolo essi simboligita per la adiantoi al ili donazitai, quiui donis alla movado gia nomo. Gin anca favoris la movado de sendependezzo de la tiamai portugalai colonioi, Angolo, Mozambico, ca Guineo-Bissau. La canto Grandola, Villa Morena de Portugala, componisto Zeca Afonso, estis el sendata en la radio marcante comenzon de la puccio. Do, estas bone que tiu revolucio ocasis tute sen sangue. Estus bone se ciui revolucioi povus esti tiai, cia cutime estas per forta momento en la historio de Iulando. Do, ni auscultu la canton.
Grandola urbeto bruna, vera emo de frataro, en vi regas val comuna, en vi esta solidaro.
Esta solidaro
en vi regas vol comuna vera emo de frataro grandula urbeto bruna el via vas via vicon temas pri la proletaro Grandula urbeto bruna, vera heimo de frataro.
Vera heimo de frataro.
Grandula urbeto bruna, inter via proletaro, plene regas vol comuna. Nun en ombro de cicverco, chiu agias en comparo, giura sequi migis cerco, grandula de vilegiaro.
Grandula de vilegiaro,
giura sequi migis cerco, Nune nombro de cicverco, chiu agia sen comparo.
Nun jen la traduco de Jorge Camacho, chiu aperis en la beletra almanaco numero 30. Grandola urbeto bruna, Tero de fratets messaggio regas popol vol comuna. Envi inda je omaggio, envi inda je omaggio, regas popol vol comuna. Tero de fratets messaggio grandola, urbeto bruna. Jen amic ciu angule, egalezzo su visaggioi, grandola, urbeto bruna, tero de fratets messaggio. Tero de fratets messaggio, grandola urbeto bruna, egalezzo su visaggioi, regas popol vol comuna. Sub la ombro de anzino, forgesinta sian agion, prenis mi por companino grandola vian curagion, grandola vian curagion, prenis mi po companino sub la ombro de anzino, forgesinta sian agion. Cai protio che Angolo estis liberigita tiam, ne auscultu la canton de Ana Ribeiro. La vortoi devenas de la poemo de la Angola poeto Agostino Neto. Cai la titolo de la poemo estas ancao ce la forira horo.
Anio mia, istruiz al mi esperi, kiel el horo i malfacilai vi tranquille attendis. Anio mia, istruiz al mi esperi, estis la canto ancao ce la forira horo, cantita de Ana Ribeiro, ca la vortoi esas poemo de la angola poeto Agostino Neto.
Dankon, Francesca, por la interesa clarigo pri la revoluzio de la diantoi. Nun mi legos mian unuan articolon. Gestas el la revuo Monato, cae gin verkis Isikawa Takasi. Gin nomigas malbenitai cae procrastitai olimpiai ludoi. La 23 de marto, la Internazia Olimpia Comitato, IOC, annoncis la procraston pro la pandemio causata de la coronaviruso de la somerai olimpiai ludoi cae paralimpiai ludoi qui comencigius la 24 de julio en Tokio. Unu semainon poste, IOC, la loca organiza comitato, LOC, kaj la gubernio de Tokio interkonsentis ke la ludoj komenciĝos la 23 de julio 2021. En la 124-jara historio de la modernaj olimpiaj ludoj nuligo okazis 4 fojojn, sed oni neniam prokrastis la ludojn. Kvankam nenio scias kiam finiĝos la pandemio kaj ne certas pri la sekvaj sociaj haosoj en la mondo, almenaŭ nuntempe la nuligo estis tute neimagebla ĉe la koncernaj institucioj IOC, LOC, japana kaj tokia registaroj, ĉar la ludoj de 2020 antaŭvideblis tre grandaj kaj plenaj de interesaĵoj. Informite pri la prokrasto, la japana vic-ĉefministro Asotaro komentis, ke la malbenitaj olimpiaj ludoj okazas ĉiun 40 jaron. En 1940 la tokiaj ludoj estis nuligitaj pro la milito, kaj en 1980 multaj landoj, inkluzive de Japanio, bojkotis la moskvajn ludojn pro la sovetia invado en Afganio. Fakte, en rilato kun la tokiaj olimpiaj ludoj de 2020 abundis problemoj kaj skandaloj. Jam en la komenco la kandidatiĝo kaj invito al la ludoj baziĝis sur 3 mensogoj. Unue, en 2013, okaze de la invitparolado, la ĉefministro Abe Shinzo asertis, ke post la akcidento de la Fukushima atomcentralo la situacio estas bone regata, kaj la diro surprizis la japanan popolon, kiu bone sciis pri la mala realo. Oni ankoraŭ scias nek kiom de fandiĝintaj brulaĵoj restas, nek kian staton ili havas en la internoj de la 3 rompiĝintaj reaktoroj. Cetere, ĉiun tagon tokia elektra kompanio ĉerpas ĉirkaŭ 400 tunojn da radioaktiva akvo, malvarmiginta la fandiĝintajn brulaĵojn. La pumpitan akvon oni purigas, forprenante preskaŭ ĉiujn radioaktivajn substancojn, krom tritio, kaj ĝin konservas en cisternoj sur la tereno de la atomcentralo. Komence de aprilo estis 1,2 milionoj da tunoj da akvo konservataj en ĉirkaŭ 1000 cisternoj, kaj jam ne eblas plu multigi tiajn ujojn. Oni proponas, ke la akvo poluita per tritio estu maldensigita kaj forĵetita en maron aŭ aeron. Due, LOC skribis en la dokumento prezentita al IOC, ke la proponita periodo inter la mezo de julio kaj la mezo de aŭgusto estas la plej ideala sezono, havanta helan kaj varmetan veteron, por ke la atletoj ludu en la plej bonaj kondiĉoj. Tamen ĉi tiu sezono ne estas la plej taŭga por sporti. Ĉiun jaron varmo kaj humido damaĝas multajn homojn, el kiuj mortas ne malmultaj. En aŭgusto 2019, 36.755 personoj estis ambulance portataj al malsanulejoj. La plej taŭga sezono por sportado estas aŭtuno, giuste ciam ocasis la tokiai olimpiai ludoi de 1964. Sed nun oni ne povas electi autunon, char usonai cae europai televidai firmaoi, cui estas grandai sponsoroi de la ludoi, tiam elsendas popularain sportoin, inter ili exemple usona futbalo, cae basbalo en usono, cae piedpilcado en Europo. Pro criticoi cae maltranquiloi pri la somera varmo, IOC decidis okazigi la maratonon en la urbo Sapporo, 800 kilometrojn norde de Tokio. La decido ĉagrenis Tokion, ĉar tiu plej grava programero, kiu ornamas la finon de la olimpiaj ludoj, estis antaŭe forprenita de Sapporo, sed maleblis kontraŭstari la nunan decidon. Trie, ĉar lastatempe la olimpiaj ludoj fariĝis pli kaj pli grandiozaj kaj pompaj, kun crescantai elspezoi, LOC cae Tokio proponis al IOC organizi malmulte costain cae simplain ludoin per malgranda budgeto de 700 miliardoi da enoi, circa 5,9 miliardoi da euroi, sed nun constateblis che post calculado la fina el speso estus 3 duilionoi da enoi, circa 12,4 miliardoi da euroi. La japana organiza gruppo, consistanta el Tokio, LOC, Japana Olimpia Komitato, JOC, tio estas organizajo de atletoi, kai Japana Paralimpia Komitato, aparte preparis la budgeton, kai shainigis la elspezoin malgrandai. Sekve, neniu respondecis, neniu kontrolis, nek bremsis la crescantain elspezoin, je kiwi ciui Japanoi kalkulas por la riĉa kai malsparema Tokio, kies loĝantaro kai financo estas pli grandai ol tiui de Svedio. Crome, la cifoia procrasto certe grandigos la elspezon. En decembro 2018, fransai enquetiugistoi annoncis che ili pri esploras la tiaman presidenton de JOC, Takeda Tsunekazu, pro accuso pri subacetoi de balotoi ce IOC. Lia organizajo pagis pli ol 2 milionoin da usonai dolaroi al Singapura agento, kiu laus suspecto de fransai autoritatoi, usis la monon por la subaceto. Takeda forlasis sian postenon en junio 2019, sed insistis che la pago estis normala maclerajo. Japanai procuroroi faris bazan enqueton, sed ne accusis lin. Eventuale evoluo de la accuso povas pruvi che Japanio evidente per mensogoi cae subacetoi acceris la raiton occasigi la olimpiain cae paralimpiain ludoin. Malgrau tivi problemoi, la Japana popolo versaine entusiasme bonvenigas cae attendas grandiosain ludoin. Se li bonorde occasos sumere, 2021, la chef ministro Abe Shinzo laute proclamos la homaran vencon contrau abomeninda viruso, cae cun admiro confirmos la reconstruadon post la catastrofoi causitai de la tertremo, la tsunamo cae la accidento de la atom centralo. Tiun articolon vercis Isikawa Takasi cae gi aperis en la revuo Monato. Nun ni ascultos alian canton. Ci foie la canto estas Canzon Creado de Kaito e la compactisco La Universala Arbo.
Conduca sor al amo, cae al pazzo.
estis la canto canzon creado de la gruppo Kaito e la compactisco La Universala Arbo.
Mi tre gioias havi la opportunon legi quelcain el tirajoin de la lettero de la cefo Seattle ocase de la internazia tago de la tero quiu estis la 22 de aprilo. Li scribis tiun letteron en 1855 responde alla propono de Usono por aceti la indigenan landon. La texto devenas de UNEP, quiu estas programo de Unuiginta Nazioi por la medio. Do, jen kion li scribis. Kiel vi povas aceti au vendi la cielon, la grundan duon varmetson? Tia ideo ne havas senson por ni. Se ni ne posedas la freshetson de la aero, calabrilon de la agvo, kiel vi povos volin ilin aceti? Ciu ain parto de citiu lando estas sancta al mia popolo. Ciu ain pin folio, ciu ain marbordo, la nebulo de la senlumai boscoi, la brila cae zumanta insecto, ciu estas sancta en la memoro cae sperto de mia popolo. La suco, quiu fluas interne de la arboi, cun portas cun si la memoroin de la rughauta homo. La mortintai blanculoi forgesas sia nascitlandon, quiam ili postmorte vagas inter la steloi. Niai mortintoi neniam forgesas citiun mirindan landon, char gestas la patrino del rughautulo. Ni estas parto de la grundo, cae gi estas parto de ni. La bonodorai floroi estas niai fratinoi. La damat servoi, la cevaloi, la majesta aglo, ciui estas niai fratoi. La rocpintoi, la boscai bonodoroi, la vivpova energio de la poneo cae la homo, ciu appartenas al unu nura familio. Tiel, ciam la granda chefo de Washingtono sigas nin pri sia volo aceti niaen grundoin, li petas tro multe de ni. La granda chefo sigas nin che li reservos locon quie eblos al ni vivi comforte, per niai proprai rimedoi. Li estos nia patro, cae ni estos liai filoi. Se la afero estas tia, ni examenos lian proponon pri la aceto de nia grundo, sed tiu aceto ne estos facila, tial che citiu grundo esas sancta por ni. La pura agvo quiu fluas en riveretoi ca riveroi ne estas nur agvo, sed la sango de niai prauloi. Se ni vendos al vi la grundon, vi rememoru nepre che gi estas sancta, cae vi devas informi viain filoin che gi estas sancta, cae che cia spectra rebrilo sur la surfazoi de la lagoi rememorigas eventoin cae periodoin de la vivo de mia popolo. L'applaudado de la agvoi estas la vocio de niai antauloi. La riveroi estas niai fratoi. Ili sensuifigas nin. Ili portas niain canuoin cae nutras niain infanoin. Se ni vendos nian landon al vi devas memorigi cae instrui viain infanoin pri tio, che la riveroi estas niai fratoi, cae ancor viai fratoi. Cae ecde tiam vi sentu por la riveroi la saman spezzon de amo, cian vi sentas por frato. Nitsias che la blanchauta homo ne comprenas nian est manieron. Alli, lan pezzo, ne distinguigas el iu alia, cia li estas gvarza fremdulo, quiu venas nocte, cae stelas, el la grundo cion cion li besonas. La tero ne estas lia frato, se lia mal amico. Post oli submetas gin al si, quiu gin conqueras, li foriras serciante alian locon, li post lasas la tombon de siae gepatroi, cae tio ne gravas al li. Li captas la landfiloin, cae tio ne gravas por li. Gepatran tombon, cae la gefilan heredajon, li forgesas. Li tractas sian patrinon, la grundon, cae sian fraton, la cielon, quasau aferoin acetotain, austelotain, quasau ili estus schaffeloi, au sen valorai brilai globetoi. Lia appetito elcerpos la grundon, cae lasos possi nur desertoin. Sed, lau via vidpunto, vi brilos alte, prilumatai per la forto de la Dio quiu vin alportis al citiu lando, cae quiu, per ia speciala compleso, donatsi salvi la regadon supergi cae super la rug hautulo. Tiu destino esas mistera destino por ni. Cia ni ne comprenas quio ocasos en la tago quiam la lasta bubalo estos formortigita. La sovagiai cevaloi estos dressitai. La secretai anguloi de la arbaroi invaditai de la svita odoro de multai viroi. Ca la panoramo de brilai montetoi blocita de parolantai metalfadenoi. Quie estos la arbaro? Ci estos malaperinta? Quie estos la aglo? Gi estos malaperinta? Fino del vivado, cae comenzo del post vivado. Tion scribis, au diris, minetias exacte, kiel tio ocasis, la cefo Seattle, kiel respondo al usono kiu volis aceti la grundon de la indigenoi en 1825. Cae mi pensas che nun tempe oni povas diri che yes, iom post iom ciu specioi de bestoi malaperas. Ciom da estas su la listo de endangerigitai bestoi?
Dankon, Francisca. Tiu letero estis ege cortusa, mi povus diri, cae yes, mi consentas ciom da bestoi malaperigios iutage. Mi nun legos articolon el la retejo esperanto.blog. La articolo nomigas La japana mondo de biciclo curo, limiga cae profitdona. En Japanlando estas ia secreta mondo pri biciclo curo, kie la biciclistoi lernas mem producti siain bicicloin por partopreni la curoin de Keirino, kiu estas formo de concurso de traca biciclado, en kiu la concursantoi sekvas en la vento ombro de antau vetturanta motorbiciclo, au foie de alia biciclisto transprenanta tiun rolon. La formo de bicicla concurso inventigis en Japanlando circa la jaro 1948 pro celo de comerza vetado kai igis olimpica sporto en la somera olimpico 2000 en Sidneo, Australio. Nun tempe existas 43 tracai biciclai concurseioi en la lando, cae curoi ocasas ie 365 tagoi en la jaro. Tia curad industrio estas profitdona al atletoi cae ceterai anoi. La afero jam grandas ie 10 milionoi da euroi jare, cae gistaras inter tiui quar sportoi pri kiui oni povas lau legge partopreni vetajoin. Aliai traitoi de tiu afero Keirino tie regas en tiu mondo etoso de spionado cae contrau spionado sorcianta la japanoin. Estas sinteno de respecto alla japanai tradizioi. Estas facai lerneioi ce idiliai locoi. Tia lerneio en la urbo Izu spertas decoblon da candidatoi compare cun la offerto. Tutte isolitai, televidieblas, la lernantoi raitas semaine ie nur unu alvoc telefono alla familio per publica telefonaparato. la plej bonaj atletoj povas trafi pli ol milionon da euroj pri premioj. Dum la evento tagoj la atletoj restas tute izolitaj eĉ sen poŝtelefonoj. La konkurantoj ne povas direkti rigardon al la vetantoj nek festi ĉe la venkoj. Jare tre eta kvanto de fremdaj biciklistoj estas invititaj partopreni la japanan sezonon. Tiu artikolo aperis en la retejo esperanto.blog kaj ĝin verkis Paulo Cesar Pires. Nun ni aŭskultos alian kanton. Ĉi tiu kanto estas de Martin Kalatalpoj, ĝi nomiĝas La Vekiĝo kaj ĝi estas en la kompaktdisko Super Bazaro.
Estas en la auto kiel malalte pikade. Mi skuas viajn ŝultrojn kaj vi spiras en la vent, sed la sento restas. Ju pli alta pinto, des pli profunda fal. Kaj mi vin demandas, kio estas la real. Kiam mia mondo transformiĝas al amo, se la sento restas.
Estis la canto La Vecchigio de Martin Kalatalpoj el la compactisco Super Bazaro.
Do nun ni auscultu podcaston kiu venas de Radio Esperanto. Ĝi estas farita de Halina Gorecka kaj Alexander Kojenkov kiu bonvolas enmeti 12 literaturaj tiraĵoj por la periodo de restado hejme. Do ni aŭskultu tiun de Vasili Deviatnin. La titolo estas Samideanoj.
Vasili Deviatnin, Samideanoj. Verkisto poeto. Forpasis jam du monatoj de kiam li komencis la studadon de Esperanto. Li perfekte ellernis la lingvon, kaj sekve li devas fariĝi Esperanta verkista poeto. Nepre poeto, ĉar Esperanto estas mirinde oportuna por poetoj. Oni ne devas ekzemple longe serĉi rimojn, estas nur necese ellerni parkere la sufiksojn, kelkajn sufiksojn. La samideano kuras en proksiman butikon, acetas dikan kajeron, provizon da inko kaj plumoj, altabliĝas kaj skribas Esperantan himnon. Vivu nia kara Esperanto, mi estas via geamanto. En la tuta mondo li nun disvastiĝis, ĉiu prudentulo nun al li aliĝis. ec triumphis multe tuta la homaro, char gi ec farigis granda amicaro. Ciu nune vivos en la amicetso, forgesinte tute pre la malpacetso. Ciu nia nuna contro batalulo, estes sen dispute granda malsaggiulo. Cai telplu? La talenta poeto, dum unu vespero plenigis calcain pagioin de sia caiero, cai, traleginte sian laboron, trovis nur tri eraretoin. Li dufoie nomis esperanton li anstatu gi, cai sin mem geamanto. Iam post unu monato dicega libro estis preta. Li nur ne povas trovi entrepreneman homun, kiu aperigus lian stercon, pardonu, mi volis diri vercon. Nun kion fare? Tia estas sorto de ciui verai talentoi en nuna necultura epoco. Grammaticisto. Simile al sia camarado poeto, anco li dum quelque monatoi profunde studis esperanton. La ideo de lingua internazia generale al li tre placis, cae doctor Zamenhof suffice sprite effectivigis tiun ideon. Taman la faco pri affixoi ne povis plene contentigi la grammaticiston. Exemple, suffixo er signifas malgrandan parton, elementon de obiecto. Tre bone, sed tia ocasa estes necesse shangi ciuin radic vortoin cui finigas per er, char alie multe vortoi havas duban senson. Effective, se mi diros papero, culero, collero, sucero, nesperte esperantistoi povas pensi che mi parolas pri eroi de papo, culo, colo, suco. Anco suffixo ing, ia foie estas usata ne tutte giuste. Exemple, pia dingo ne estas pezzo de ringo pendanta sur rimeno ce la selo, kiel clarigis cabe en sia vortaro de esperanto, sed povas esti nur strumpo, char unien shovas en gin piedon, same kiel maningo devas signifi ganton. Suffixo an ancune estas bone electita, char se mi exemple audas le vorton rumano, mi tuta nescius, ciu oni parolas pri loggianto de Rumanujo, au pri adepto amatoro de rumo. Same malbone estas calca aliei suffixoi. Ian calci spazimenoi, dieto, sin deteno de mangiajoi, au malgranda dio. Colego, granda colo, au camarado. Cometo, astro, au malgranda como. Se ni logike pensas, ni devas nomi comun cometo, cae cometon como, auc comego, char gestas treega granda. Sed prenu exemple la vorton veterinaro, kiu signifas curacisto de bestoi. Se vi esploros gin grammatike, vi tui vidos, ke en Esperanto gi havas tuta alian signifon. Efektiva, la radiko vet, er, suffixo por elemento, in, virina sexo, ar, coleto de samspece obiectoi, o estes finajo. Sekve veterinaro estas ne best curacisto, sed collecto de virin sexai eroi de veto, tutta sensenza vorto. Do, similei suffixoi devas esti shangitai, au almenu devas esti anstatuitai de conformei vortoi de la comune usatai esperantei vortaroi, sed tio estas iam speciale tasco de niei vortaristoi. Tia maniere la grammaticisto estis esplorante esperanton, nun li estas occupata per verkado de sia propra grammatico, kiu espereble aperos je la miljara jubileo de Esperanto. Korespondanto. En poŝtoficejo mi renkontis mian amikon Bo, kiu antaŭ nelonge fariĝis flama esperantisto. Sur la ĉapelo li havis verdan rubandon kun granda verda stelo kaj kun subskribo Esperanto. En la kravato pinglo kun stelo, en la butontruo de la surtuto anku stelo. Li gioie salutis min. Bonan tagon, signoro, kiel vi fartas? Mi volis la okutimo saluti lin per man premo, sed ambu liei manoi estis tro plenigitei per korespondaĵoj, kiujn li komencis ŝovi en leterkeston. Mi kalkulis, estis 73 leteroj kaj poŝtkartoj. Kiu ĝi estas? Ho, kara amiko, ne demandu, estas la respondoj al gesamidianoj. Mi sendis mian adreson al 16 per gazetoj, kaj nun mi ricevas centojn da leteroj kaj poŝtkartoj, kiujn mi devas respondi. li forprenis la ĉapelon kaj forviŝis la ŝviton per la stelumita naztuko kun surskribo Esperanto. Mi ne sciis kion respondi kaj diris: "Jes, la laboro ne estas facila, sed la fruktoj estos agrablaj. Tamen, ĝis la revido." "Unu momenton," li diris per petanta voĉo. "Ĉu vi ne havas korespondanton sur la insulo Borneo? Vidu, mi havas unu sur Javo, apud Borneo, sed..." Mi forkuris.
Tio estis la samideanoj verkita de Vasili Devatnin. Se vi ŝatis ĝin, vi povas aŭdi pli. Iru al la retejo sezonoj.ru / 2012 / 04 alia / podcasto / 12 kaj ĝu la literaturaj pecojn kiujn Halina Goretsa kaj Aleksandr Korjenkov enmetis tien por ni.
Dankon por la interesa ero, Francisca. Mi pensas ke ni ĵus alvenis, preskaŭ alvenis, mi devas diri, preskaŭ alvenis la finon de nia elsendo. Ĉu vi povas diri al niaj geaŭskultantoj kiel ili povas kontakti nin?
Se vi deziras kontakti nin, bonvolu sendi mesaĝon al la adreso 3zozozo Esperanto ĉe gomel.com. Mi deziras al vi agrablan semajnon. Preparu vin al la eliro el la deviga restado hejme.
Ĝis revido ankaŭ de mi, Matt. Mi deziras al vi ĉiuj ankaŭ agrablan semajnon. Ni aŭskultos lastan kanton. Ĝi estas la valso por amikoj de Jean-Marc kaj Natasha, la kompaktdisko Valso por amikoj. Ĝis al ĉiuj.
Ĝis revido.
Con amico e care Proviai sincerai coroi, parite il pura oro, proviai animoi clarei, vi estas mia fiero, la granda tingo mia, en mia intensa vivo, cae cio alia chimero. Vi estas mia fiero, la granda tingo mia, en mia intensa vivo, cae cio alia.
Gets us through all nasty weather. She will always be the only thing. Comes between me and the awful sting. Comes from living in a world that's so damn. My beloved monster is tough. If she wants, she will disrobe you. Her little heart, it could explode. She will always be the only thing. Comes between me and the awful sting. Talks of living in a world that's so dim. Turns out the light every night. She don't have a thing to fear. Although the day didn't go quite right, there's another chance near.
That was Eels with My Beloved Monster. Thank you so much for listening to today's episode of Fair Comment. I am your host, Demi Lynch, and I will see you all next week. Take care, everyone.